говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 21 січня, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми поговоримо про таке. Голова українського уряду Юлія Тимошенко оголосила про закінчення газового конфлікту.
Ці угоди підписані на формульній основі, що дає об'єктивну абсолютно систему розрахунків.
Російський газ пустили до майже 20 країн Європи. Як це відбувалося, в прямому ефірі розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. У Сполучених Штатах відбулася урочиста церемонія вступу на посаду нового президента Барака Обами.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
А також ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса.
Ціна за блакитне паливо, яку Росія виставляє Україні, значно завищена.
І, звичайно ж, свіжі новини спорту.
Олена і Катерина Бондаренко пробилися в друге коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. «Нафтогаз України» заявляє, що закупівельна ціна газу для України у квітні-червні становитиме $270 за тисячу кубометрів, у третьому кварталі – $219 за тисячу кубометрів, а у жовтні-грудні – $162. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виключає політичного протистояння в Україні після укладення газових контрактів з Росією. І вже вчора президент України Віктор Ющенко у Чернігові на спільній прес-конференції з президентом Білорусі Лукашенком назвав програшем газові домовленості з Росією. Ющенко зауважив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив «Газпром» – $360 за тисячу кубометрів. Газове питання розглядатимуть післязавтра, 23 січня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Судновласник захопленого піратами українського судна «Фаїна» вирішив збільшити суму викупу. Про це йдеться в прес-релізі судновласника. У документі наголошується, що вся складність ситуації зумовлена характером вантажу «Фаїни». Судновласник зазначає, що пірати, які мають досвід у злочинному бізнесі, розігрують комбінації з делегуванням повноважень перемовників один одному, не забуваючи щоразу значно підвищувати суму викупу. 25 вересня пірати захопили українське судно «Фаїна», на борту якого серед членів екіпажу 17 громадян України. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Шкіль упевнений у відставці голови Нацбанку України Володимира Стельмаха після його повернення з відпустки. За словами нардепа, провина за зростання курсу долара лежить виключно на голові НБУ. Зниження курсу гривні зумовлене не настільки економічними причинами, скільки спекуляціями, заявив Шкіль. Учора Сполучені Штати Америки отримали свого 44-го президента. Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо співгромадян. Про це детальніше далі в нашій програмі. І вже сьогодні президент США Барак Обама наказав заморозити усі невиконані розпорядження попередньої адміністрації. У меморандумі Білого Дому йдеться про необхідність призупинити втілення всіх рішень попереднього президента Джорджа Буша до їхнього вивчення новим урядом. І сьогодні Барак Обама обговорить із керівництвом Пентагону та військовими можливість пришвидшити виведення військ з Іраку, як він і обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відвідавши вчора смугу Гази, назвав ситуацію там розпачливою і закликав Ізраїль та Хамас дотримуватись перемир'я. Пан Гі Мун закликав до розслідування обстрілу ізраїльськими військами трьох будівель Організації Об'єднаних Націй у смузі Гази, внаслідок чого загинули люди. Генсек ООН відвідав також ізраїльське місто Здерот, яке обстрілювали бойовики Хамасу. Упродовж трьох тижнів військової операції на території смуги загинули понад 1300 палестинців. Ізраїльські втрати – 13 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду на день сьогоднішній. На заході без істотних опадів, ожеледиться, сильний вітер. Температура мінус 1, плюс 4 градуси. У північних та центральних областях без істотних опадів, ожеледиться, температура повітря мінус 2, плюс 3. На сході без опадів, також слизько на дорогах, плюс 2, мінус 3 градуси. На півдні України без істотних опадів, ожеледиться, повітря прогріється від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. 21 січня в Києві без опадів, на дорогах ожеледиться, температура повітря 0, плюс 2 градуси. Курс валют від Національного банку України. За офіційним курсом американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 95 копійок. Як бачимо, курс євро падає, і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок. Отож, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та єврокомісар з питань енергетики Андріс Піебалгс оголосили про закінчення газового конфлікту. За словами Тимошенко, середньорічна ціна газу для України складатиме нині майже 230 доларів. Водночас секретаріат президента України висловлює невдоволення таким результатом, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На спільній прес-конференції з єврокомісаром Піебалгсом голова уряду заявила про закінчення українсько-російського газового конфлікту, заручником якого стали країни Євросоюзу. Юлія Тимошенко повідомила, що 20 січня Російська Федерація відновила постачання газу.
Вдалося підписати між Україною і Росією стратегічні угоди на 10 років про постачання природного газу в Україну, а також здійснення через Україну російського природного газу транзитом до Європи. Ці угоди підписані на формульній основі, що дає об'єктивну абсолютно систему розрахунків і не буде потребувати кожен рік з'ясовувати методики і підходи до формування ціни на газ та ціни на транзит.
Тимошенко також зазначила серед досягнень переговорів, що зі схеми розрахунків за газ видалено тіньових посередників. Віднині контракти є прямими між «Газпромом» та «Нафтогазом». Також Юлія Тимошенко наголосила, що під час переговорів про будь-яке акціонування української газотранспортної системи не йшлося. Вона залишається у державній власності. Середньорічна ціна газу в цьому році становитиме 228,8 долари за тисячу кубометрів. За словами голови уряду, Україна отримала пільгову ціну на 20% меншу за середньоєвропейську. Відтак, зазначила голова уряду, і рік для підготовки до переходу на повністю ринкове регулювання ціни на газ. За цей час Україна повинна запровадити енергозберігаючі технології та перейти на інші види палива. Ціна на транзит російського газу в Європу залишилася на рівні минулого року. Щодо цього Юлія Тимошенко заявила, що Росія погодилася поставляти Україні технічний газ, необхідний для забезпечення транзиту, по ціні на 25 доларів менший, ніж минулого року. Єврокомісар Андрес Піебалгс підтвердив слова Юлії Тимошенко про те, що Україна не використовувала несанкціоновано російський газ.
У мене немає фактів, що Україна відбирала газ несанкціоновано. Після 31 грудня у «Нафтогазу» всі показники входу і виходу газу співпадали.
Він висловив подяку прем'єрові Тимошенко за велике прагнення розв'язати конфлікт і зазначив, що в Європі в цілому задоволені тим, яким чином Росія та Україна вирішили газову проблему. Відтепер наприкінці грудня не треба буде хвилюватися через газ, зазначив єврокомісар. Натомість заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак заявив, що Україна отримала угоди, які за попередніми оцінками гірші, ніж ті, які пропонувалися напередодні нового року. Він наголосив, що підписаний у Москві українсько-російський газовий договір викликає розчарування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах важлива подія. Барак Хусейн Обама став 44-м президентом Сполучених Штатів Америки і першим із них темношкірим. У Вашингтоні відбулась безпрецедентна церемонія його інавгурації. Чому? Знає Сергій Драчук.
На цей день Барак Обама чекав із самого дитинства. І ще минулого року його вчителька з дитсадка пригадувала, як той якось написав твір і назвав його «Я хочу стати президентом». І от Барак Обама здійснив свою дитячу мрію. Під вітання людей вирушив до Капітолію будівлі Конгресу. І там, на сходах, перед більш як 2 мільйонами глядачів, поклавши руку на Біблію, промовив присягу.
Я, Барак Хусейн Обама, урочисто клянуся, що вірно служитиму на посаді президента Сполучених Штатів і зроблю все, що зможу, щоб зберегти і захистити Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог.
І от його вже як президента вітає військовий оркестр президентським гімном «Слава провідникові». І ще вранці вівторок Барак Обама завітав на малу гостину до тодішнього президента Джорджа Буша до Білого дому. Звідти вони разом одним автом вирушили до Капітолію. І тоді, як Обаму присутні вітали з радістю, останні кроки Буша в Вашингтоні дехто супроводжував із юрби зневажливими вигуками. Обама ж виголосив свою першу промову на посаді президента, в якій запевнив, що американці подолають усі труднощі. Але, сказав він, для цього доведеться докласти зусиль. Після інавгураційної промови і урочистого обіду в Капітолії за участі провідних політичних діячів, Барак Обама вирушив автом до Білого дому і тим відкрив парад. При цьому і президент із дружиною, і подружжя віце-президента Джо Байдена дотрималися неписаної традиції і двічі виходили зі своїх броньованих лімузинів, щоб частину шляху пройти пішки. А в самому параді, який Обама з Байденом дивилися вже з-під Білого дому, взяли участь понад 10 тисяч осіб із усіх штатів США. І військові в історичних одностроях, і різноманітні спортивні й музичні колективи, представники громадських об'єднань. А ще астронавти, які мріють знову досліджувати місяць. Вони виїхали на прототипі нового американського місяцехода. А пізніше ввечері, коли в Києві вже настав сьогоднішній ранок, святкування далі тривають по всьому місту. Там відбуваються десятки балів, від вишуканих до відкритих для всіх. І подружжя нового президента мало плани відвідати 10 із них. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так врут, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
У кого Кремль відбирає газ? На яких регіонах України найбільше позначилась криза? Хто з учасників революції на граніті? Найактивніший в сучасній політиці? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
80% так званого російського газу видобувається в межах Ханты-Мансийського округу та на Ненецькому півострові Ямал. У багатьох випадках, як інформує експерт газети по-українськи, безпосередньо на землях зі статусом родових угідь, які вилучені з об'єктів, де можуть проводитися розвідувальні і видобувні роботи. Але від першого дня, коли Ханти і Манці оголосили суверенітет над своїми надрами, московські картелі систематично підкуповують органи місцевої влади і пересічних людей. Про це стверджується в статті «Кремль краде газ у корінних народів Сибіру». Нарешті газотранспортна система України почала приймати газ з території Росії. Чи надовго? Деякі прогнози пропонує газета «Факти». Експерти видання дотримуються різних думок, однак багато хто сходиться на тому, що ціна за блакитне паливо, яку Росія виставляє Україні, значно завищена. Якщо 2008 окремі експерти називають роком втрачених можливостей, то 2009 має всі шанси стати роком економії у всіх можливих її проявах – вимушеної, жорсткої, тоталітарної тощо, та пройде під знаком боротьби зі світовою фінансовою кризою. Як наголошує дописувач газети «Голос України», економічна криза в цьому разі виступає невблаганним регулятором державних видатків. Однак вона має досить конкретний регіональний вимір, і першими почали страждати регіони, які мають значний економічний потенціал. Лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко залишився чи не єдиним в українській політиці, який брав участь у студентській революції на граніті 1990 року. Як зазначає газета «День», незважаючи на політичну кон'юнктуру, він і надалі лишається вірним прибічником президента. За словами самого Кириленка, перебуваючи на посаді голови НУНЦ, він робив усе, щоб фракція демонструвала свою позицію і зберегла монолітність. В інтерв'ю виданню В'ячеслав Кириленко також розповів про свої подальші політичні плани. Заголовок інтерв'ю – ідейні мають бути практичними. У Києві створена спеціальна комісія, яка вивчатиме всі відомі столичні печери. Мета створення – їхній точний облік, захист і збереження. Як інформує газета «Сьогодні», в столиці печери досліджуються з 17-18 століть, однак досі докладно вивчені лише лаврські. Заголовок публікації – печери Києва дослідять і зміцнять. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
ефірі програма «Ранкова свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Лише зайдіть на сайт і в цьому переконайтеся. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6:45. Сьогодні середа, 21 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Україна планує мінімізувати купівлю російського газу в найближчі місяці.
Ці угоди підписані на формульній основі, що дає об'єктивну абсолютно систему розрахунків.
У Сполучених Штатах відбулась інавгурація нового президента Барака Обами.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Що може змінитися в американській політиці стосовно України після зміни господаря Білого Дому?
Вплив є, як завжди. Сполучені Штати – це провідна економіка світу. Якщо все гаразд у Сполучених Штатах, то все гаразд і у світі.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна планує купувати у першому кварталі цього року менше російського газу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, у сховищах зберігається газ за ціною минулого року. При цьому, за словами прем'єра, вже в другому кварталі ціна на газ буде помірною. «Нафтогаз України» заявляє, що закупівельна ціна газу для України у квітні-червні становитиме $270 за тисячу кубометрів, у третьому кварталі – 219, а в четвертому – $162 за тисячу кубометрів. Голова Верховної Ради Володимир Литвин не виключає політичного протистояння в Україні після укладення газових контрактів з Росією. І вже вчора президент України Віктор Ющенко в Чернігові на спільній прес-конференції з президентом Білорусі Лукашенком назвав програшем газові домовленості з Росією. Ющенко зауважив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив російський «Газпром» – $360 за тисячу кубометрів. Газове питання розглядатимуть післязавтра, 23 січня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Правоохоронці не зацікавлені в ефективному розслідуванні інциденту з побиттям затриманих у Нікопольському слідчому ізоляторі. Про це заявила правозахисна неурядова організація «Вінницька правозахисна група». За інформацією координатора об'єднання Дмитра Гройсмана, наразі щодо жодного з постраждалих не призначили і не провели судово-медичної експертизи. Тілесні ушкодження постраждалих належним чином не зафіксували. Правозахисники попросили громадськість пильно стежити за розслідуванням факту, а з незалежних адвокатів надати безкоштовну юридичну допомогу потерпілим. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Шкіль упевнений у відставці голови Національного банку України Володимира Стельмаха після його повернення з відпустки. За словами нардепа, провина за зростання курсу долара лежить виключно на голові НБУ. Знищення курсу гривні зумовлене не настільки економічними причинами, скільки спекуляціями, заявив Андрій Шкіль. Учора Сполучені Штати Америки отримали свого 44-го президента. Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо співгромадян. Детальніше про це далі в «Ранковій свободі».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щоб побачити цю подію, до Вашингтона приїхала безпрецедентна кількість людей. Інавгурацію 44-го президента США обговорюють у всьому світі, адже американці вперше обрали темношкірого лідера. Чи могли уявити таке громадяни США 20 років тому? Навряд чи. Церемонію інавгурації Барака Обами спостерігав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Він на прямому зв'язку зі студією. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ярино.
Із новим днем і з новим президентом. Чим нинішня інавгурація відрізняється від попередніх?
Ну, здавалося б, це стандартна процедура і повторюється ще 4 роки, і все до дрібниць відпрацьоване. Але мені здається, що найперша відмінність інавгурації Обами від попередніх – це, як ви перед тим зазначили, це кількість народу, в центрі столиці, де уздовж парадної процесії уздовж Пенсільванія-авеню між Конгресом і Білим домом. Попри морозну погоду, холод, стояло десь 2 мільйони людей, понад 2 мільйони, точно не підраховано, але вважаю, що понад 2 мільйони людей. Принаймні, ну, за підрахунками поліції, такого ніколи не було. Досі найбільший натовп глядачів, 1 200 000, було зафіксовано поліцією 20 січня 1965 року під час інаугурації Ліндона Джонсона. До речі, щодо поліції та взагалі щодо рівня охорони на інаугурації Байдена, як зауважив Кріс Воллес, коментатор телемережі Fox News, поліцейських, снайперів на дахах будинків, національних гвардійців, працівників правоохоронних служб в центрі столиці було либонь більше, ніж американських військ в Афганістані. Ще одна відмінність – відчуття історичності моменту. Взагалі слово «історичний», мушу сказати, стало вельми популярним в той день прикметником. Перший президент афроамериканець. Паралелі з Авраамом Лінкольном і його родинною біблією, що на ній присягав Обама. Порівнюють Обаму з Джоном Кеннеді, адже він, як відомо, теж посідав талант висловлювати свої ідеї та думки в афористичній формі. Зокрема, у промові на інаугурації Обама сказав, звертаючись до певних режимів, скажімо так, і це, на думку глядачів, адресувалося країнам типу Ірану або Північної Кореї, цитую, тим, хто тримається за владу завдяки корупції чи обману та придушенню опонентів, скажемо, ви на хибному боці історії, але ми ладні простягнути вам руку, якщо ви розіжмете вас свій кулак. Та й всю промову Обами вважають історичною, Ярино.
До поняття історичності ми ще повернемося. Перед тим невеличке питання. Всі мас-медіа говорять про надзвичайно велику кількість військових і міліції. Чи не виглядала інаугурація як військова операція?
Ні, не виглядала. Попри все це, попри цю величезну кількість правоохоронців і поліції з різних штатів, і попри всі ці заходи, всі ці засоби, щоб попередити, щоб відвернути загрозу нападу на першого темношкірого президента, попри все це, відчувалося, що ми спостерігаємо свято, всенародне свято. Це пояснюють, перш за все, сучасним тлом, на якому відбувається дія, і важкими проблемами, що потребують рішення. Люди чекали, коли прийде людина, коли прийде діяч, який чітко, оптимістично, я б сказав, оцінить ситуацію і скаже, що вихід є, що можна подолати кризу, що треба подолати кризу, що суспільство подолає кризу. А от Обама сказав, що наша країна, ми переживаємо кризу, що ми ведемо війну проти розгалуженої мережі насильства і ненависті, і економіка наша значно послаблена внаслідок нашої колективної, як він сказав, нездатності підготувати країну до нової ери. Люди втрачають домівки, підприємства зачиняються. Наша система охорони здоров'я занадто коштовна. Наші школи незадовільно навчають. Ми використовуємо енергоносії так, що посилюємо наших ворогів і так далі. І разом з тим Обама підкреслив це у своїй програмній промові після...
Яку, до речі, вже назвали присяги. Історичною також.
Так. Та він сказав, що Обама підкреслює, що США залишається найбагатшою і найпотужнішою країною світу. І треба лише докласти всенародних зусиль, аби виправити становище. І з другого боку, сказав Обама, що ми відкидаємо як фальшивий вибір між нашою обороною і нашими ідеалами.
Чи говорив про зовнішню політику Барак Обама?
Так, безумовно. Він сказав, що попередні генерації американців протистояли фашизмові та комунізмові не лише за допомогою ракет і танків, а й завдяки міцним союзам і твердим переконанням, що вони здавали собі справу з того, що сама по собі сила не здатна забезпечити миру. Крім того, вони розуміли, що самої лише сили не вистачить для захисту, і безпека спирається на справедливість нашої справи, на силу нашого прикладу, на якість нашої стриманості та витримки. Він говорив про необхідність американців зосередитись на зовнішньополітичних союзах, на зовнішньополітичних ініціативах, на наступові на зовнішнього ворога, який не лише протистоїть Америці, а й усьому цивілізованому світові, Ірина.
Дякую, Юрію. Інавгурацію 44-го президента Сполучених Штатів на власні очі спостерігав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долорейн. Чи зміняться українсько-американські відносини після приходу до влади нового президента США? Що може змінитися в американській політиці стосовно Києва? Про це говорять «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Політична кар'єра нового американського лідера розвивалася непередбачувано і стрімко, зазначає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн.
Досі не всі можуть повірити, що людина, яку лише кілька років тому обрали до Сенату Сполучених Штатів, людина, яка лише 10 лютого 2007 року проголосила свій намір балотуватися на посаду президента у 2008 році, що він так швидко завоює серця американців. Показало не тільки те, що він перший афроамериканець, він був врешті четвертим чорношкірим сенатором за всю історію Конгресу США, а й те, що він зміг переконати народ американський, за нього голосувала більшість, навіть білих виборців.
Сполучені Штати разом із Росією належать до держав, вплив яких на Україну є дуже важливим, констатує колишній посол України у США Юрій Щербак. Він сподівається, що Сполучені Штати збережуть до України ставлення як до особливої держави.
Роль стратегічна України, мені здається, що дуже зрозуміло Сполученим Штатам, хоча ступінь впливу набагато менший, ніж російський. Сподівання на європейських союзників, як показала газова війна, взагалі не може бути і мови про якісь там серйозні проукраїнські акції. І тому ми будемо вірити в те, що адміністрація Барака Обами приділятиме значної уваги Україні. Хоча й зрозуміло, що перед ним, перед новим президентом Сполучених Штатів стоять величезні глобальні проблеми, з якими, дай Боже, щоб він впорався.
Україна сподівається на подальшу підтримку її євроатлантичних прагнень з боку нової адміністрації президента США. Про це сьогодні заявив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Хандогій. Директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий зі свого боку зауважує, при всій важливості ролі президента Сполучених Штатів, зовнішня політика Америки не залежить лише від однієї людини.
Я ще раз хочу наголосити, що незважаючи на те, що президент відіграє в Сполучених Штатах Америки дуже важливу роль, але є вже група людей, які вже оточують президента в зовнішній політиці і сфері безпеки. І в цьому сенсі я можу сказати, що кардинальних змін в ставленні до перспектив чи підтримки євроатлантичної інтеграції України не станеться. Адже ви пам'ятаєте, ще будучи в Конгресі, Барак Обама підтримав рішення, які спрямовані на пришвидшення інтеграції України до євроатлантичних структур і до НАТО.
Світова фінансова криза почалася, як констатують чимало економістів, саме у США, а згодом перекинулася практично на всі держави світу, зокрема і Україну. Наскільки швидко Бараку Обамі вдасться приборкати цю кризу у США, потім, відповідно, вона може відступити і в Україні. Як вважає український економіст, народний депутат Олексій Плотников, головна роль тут саме України.
Ну, вплив є, як завжди. Сполучені Штати – це провідна економіка світу. Якщо все гаразд у Сполучених Штатах, то все гаразд і у світі. Тобто, з цієї точки зору, в принципі, зв'язок є. Але у нас дуже багато внутрішніх причин. Найбільше це інфляція, найбільше це падіння ВВП, найбільше це зниження життєвого рівня населення і багато чого іншого. Це проблеми формування внутрішнього українського бюджету, яка аж ніяк не залежить від Сполучених Штатів.
До речі, у нового президента Сполучених Штатів великий кредит довіри. За опитуваннями громадської думки, Барака Обаму підтримує зараз близько 80% американців.
Про українсько-американські відносини після приходу до влади нового президента США Барака Обами говорили «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 21 січня, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Юлія Тимошенко оголосила про закінчення газового конфлікту.
Ці угоди підписані на формульній основі, що дає об'єктивну абсолютно систему розрахунків.
Як Київщина готується до Євро-2012?
Нами розроблені графіки, поки що серйозних зривів ми не бачимо.
Чим живе нині спортивний світ?
Олена і Катерина Бондаренко пробилися в друге коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Про це та більше за кілька митей, а поки що новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна планує купувати у першому кварталі цього року менше російського газу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, у сховищах зберігається газ за ціною минулого року. При цьому, за словами прем'єра, вже в другому кварталі ціна на газ буде помірною. І вже вчора президент України Віктор Ющенко у Чернігові на спільній прес-конференції з президентом Білорусі Олександром Лукашенком назвав програшем газові домовленості з Росією. Віктор Ющенко зауважив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив «Газпром» – $360 за тисячу кубометрів. Газове питання розглядатимуть післязавтра, 23 січня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Судновласник, захоплений піратами українського судна «Фаїна», вирішив збільшити суму викупу. Про це йдеться в прес-релізі судновласника, розміщеному на сайті інтернет-видання «Морський бюлетень». У документі наголошується, що вся складність ситуації зумовлена характером вантажу «Фаїни». Судновласник зазначає, що пірати, які мають досвід у злочинному бізнесі, розігрують комбінації з делегуванням повноважень перемовників один одному, не забуваючи щоразу значно підвищувати суму викупу. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Шкіль упевнений у відставці голови Національного банку України Володимира Стельмаха після його повернення з відпустки. За словами нардепа, провина за зростання курсу долара лежить виключно на голові НБУ. Зниження курсу гривні зумовлено не настільки економічними причинами, скільки спекуляціями, заявив Шкіль. Учора Сполучені Штати Америки отримали свого 44-го президента. Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо співгромадян. Після присяги він виступив зі своєю першою програмною промовою як президент Сполучених Штатів. У промові, яка тривала 20 хвилин, Обама говорив про актуальні проблеми американців. Він також пообіцяв світові нову Америку, яка слухатиме всі голоси. Звертаючись до ісламського світу, Обама сказав, що США рухатимуться новим шляхом, який базуватиметься на взаємних інтересах та взаємній повазі. І вже в перший день свого президентства Обама наказав заморозити усі невиконані розпорядження попередньої адміністрації. У меморандумі Білого Дому йдеться про необхідність призупинити втілення всіх рішень попереднього президента Джорджа Буша до їхнього вивчення новим урядом. Сьогодні Барак Обама обговорить із керівництвом Пентагону та військовими можливість пришвидшити виведення військ з Іраку, як він і обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відвідавши вчора смугу Гази, назвав ситуацію там розпачливою і закликав Ізраїль та Хамас дотримуватись перемир'я. Пан Гі Мун закликав до розслідування обстрілу ізраїльськими військами трьох будівель Організації Об'єднаних Націй у смузі Гази, внаслідок чого загинули люди. Генсек ООН відвідав також ізраїльське місто Сдерот, яке обстрілювали бойовики Хамасу. Упродовж трьох тижнів військової операції на території смуги Гази загинули понад 1300 палестинців. Ізраїльські втрати 13 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятнадцять хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та єврокомісар з питань енергетики Андріс Піебалгс оголосили про закінчення газового конфлікту. За словами Тимошенко, середньорічна ціна газу для України складатиме майже $230. Секретаріат президента України висловлює невдоволення таким результатом, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На спільній прес-конференції з єврокомісаром Піебалгсом голова уряду заявила про закінчення українсько-російського газового конфлікту, заручником якого стали країни Євросоюзу. Юлія Тимошенко повідомила, що 20 січня Російська Федерація відновила постачання газу.
Вдалося підписати між Україною і Росією стратегічні угоди на 10 років про постачання природного газу в Україну, а також здійснення через Україну російського природного газу транзитом до Європи. Ці угоди підписані на формульній основі, що дає об'єктивну абсолютно систему розрахунків і не буде потребувати кожен рік з'ясовувати методики і підходи до формування ціни на газ та ціни на транзит.
Тимошенко також зазначила серед досягнень переговорів, що зі схеми розрахунків за газ видалено тіньових посередників. Віднині контракти є прямими між «Газпромом» та «Нафтогазом». Також Юлія Тимошенко наголосила, що під час переговорів про будь-яке акціонування української газотранспортної системи не йшлося. Вона залишається у державній власності. Середньорічна ціна газу в цьому році становитиме $228.8 за тисячу кубометрів. За словами голови уряду, Україна отримала пільгову ціну на 20% меншу за середньоєвропейську. Відтак, зазначила голова уряду, і рік для підготовки до переходу на повністю ринкове регулювання ціни на газ. За цей час Україна повинна запровадити енергозберігаючі технології та перейти на інші види палива. Ціна на транзит російського газу в Європу залишилася на рівні минулого року. Щодо цього Юлія Тимошенко заявила, що Росія погодилася поставляти Україні технічний газ, необхідний для забезпечення транзиту, по ціні на $25 менший, ніж минулого року. Єврокомісар Андрес Піебалгс підтвердив слова Юлії Тимошенко про те, що Україна не використовувала несанкціоновано російський газ.
У мене немає фактів, що Україна відбирала газ несанкціоновано. Після 31 грудня у «Нафтогазу» всі показники входу і виходу газу співпадали.
Він висловив подяку прем'єрові Тимошенко за велике прагнення розв'язати конфлікт і зазначив, що в Європі в цілому задоволені тим, яким чином Росія та Україна вирішили газову проблему. Відтепер наприкінці грудня не треба буде хвилюватися через газ, зазначив єврокомісар. Натомість заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак заявив, що Україна отримала угоди, які за попередніми оцінками гірші, ніж ті, які пропонувалися напередодні нового року. Він наголосив, що підписаний у Москві українсько-російський газовий договір викликає розчарування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Внутрішні суперечності в Україні ставлять під сумнів газовий контракт з Росією на наступні роки. Таку думку висловили гості «Вечірньої свободи», директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін та газовий експерт Геннадій Рябцев. Ведучий програми Роман Скрипін.
Що може бути наслідком проведення Ради національної безпеки і оборони, яка розгляне підписані контракти у Москві?
Внутрішні такі розбірки в Україні, вони ставлять під сумнів будь-який документ, який підписує прем'єр. Це, ну, знов черговий удар по іміджу України. І якщо РНБО запропонує дійсно щось змінити, то, ну, це буде неадекватною ситуацією, не зрозуміють, безумовно, і в Росії, і в країнах Європейського Союзу.
На мій погляд, взагалі, відповідь – нічого. Тому що всі рішення, які приймалися Радою національної безпеки і оборони останнім часом, або теоретично неможливо їх було виконати, або вони просто ігнорувалися урядом. Тобто це наслідок є тієї політичної кризи, яка зараз спостерігається в країні.
І про виграші, які, можливо, отримала Україна у ході цієї війни. Пане Саприкін, прошу.
Розпочнуть роботу хімічні підприємства. Також в оселях людей з'явиться тепло. І тут досить складно порахувати економічну якусь вигоду від того, що подали тепло чи то в школу, чи то до лікарні, чи до дитячого будинку і так далі, і так далі. Тобто, безумовно, країна може більш-менш спокійно протягом 10 років отримувати газ, сплачувати його вартість і працювати. Це, я вважаю, головні досягнення. Стосовно деталей цих контрактів, то можна сказати, що пішов посередник. Не буде чергової війни протягом 10 років.
Ви впевнені?
Ну, Я так сподіваюся, тобто є певна надія. Щодо базової ціни 450, деякі країни платять Європейського Союзу більше, деякі і менше. І нагадаю, що немає такої середньоєвропейської ціни, оскільки Чехія платить 450 доларів, сусідня Словаччина платить 280. Яким чином врахувати середню ціну, я, чесно кажучи, не знаю.
Експерти попереджали про те, що дешевих енергоносіїв не буде навіть через кризу. І тут всі казали про те, що потрібно всім підприємствам промисловим забезпечити зменшення обсягів споживання енергоносіїв і підвищення власної енергоефективності. Протягом останніх кількох років майже нічого не було зроблено для підвищення енергоефективності українських підприємств. І це провина в першу чергу власників.
Київська область прийматиме найбільшу в Україні кількість туристів під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року. В регіоні мають побудувати десятки спортивних і туристичних об'єктів, покласти нові дороги або ж поремонтувати старі. Обласна рада переконує, що нині всі роботи здійснюються без затримок, незважаючи на кризу. Підготовкою Київського регіону до Євро-2012 цікавився кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Усі матчі чемпіонату проходитимуть у Києві, але тренувальні бази і більшість готелів розташуються в передмісті. Такий принцип діяв на чемпіонаті Європи 2008 року. Тож напередодні Євро-2012 у Київській області з'явиться 600 кілометрів сучасних автомобільних доріг. Частину з них збудують з нуля. В околицях Києва відкриють 5 тренувальних баз для футболістів, 26 готелів і 9 фан-зон для оболівальників. Друге дихання отримають реконструйовані заповідники, музеї, парки і театри. Так у Ржищеві збудують музей трипільської культури, а в селі Копачі створять точну копію давньоруського Києва. Загалом на підготовку до чемпіонату Європи у Київській області планують витратити майже 6 мільярдів гривень. Левова частка з них – кошти інвесторів, каже заступник начальника Київської обласної державної адміністрації Ростислав Ярема.
Ми тісно співпрацюємо з тими людьми, які відповідають за будівництво. Нами розроблений графік, і поки що серйозних зривів ми не бачимо.
Більше 3 мільярдів буде вкладено у реконструкцію аеропортів Бориспіль і Гостомель. А біля Борисполя вже будуються 3 готелі – 3-зірковий, 4-зірковий та 5-зірковий. Але найбільш ретельно готують тренувальні бази для футболістів. Стадіон має бути обов'язково зі справжнім трав'яним покриттям, роздягалки для футболістів не менші за 100 квадратних метрів у відповідності до стандартів УЄФА. Більша частина нових об'єктів лише у стадії проєкту. А от село Щасливе Київської області на 99% готове до початку чемпіонату Європи з футболу, повідомив Радіо Свобода заступник голови робочої групи з підготовки до Євро-2012 у Київській області Валерій Золотухін.
Візитна картка Київської області – це село Щасливе Бориспільського району. Візит експерта УЄФА пана Мюллера, який відзначив те, що спортивна інфраструктура бази, вона вже на 95% чи, можливо, навіть на всі 100% відповідає тим вимогам, які заявляє УЄФА для тренувальних баз.
Втім, обласна комісія з підготовки до Євро-2012 стикнулася з деякими труднощами. Досі не ухвалені постанови щодо відселення місцевих жителів і об'єктів у зоні будівництва об'їзної траси довкола столиці. Підготовка технічної документації уже завершується, і днями можна було б розпочати будівництво. За повідомленням членів комісії, проєктні роботи, які фінансує держава, оплачуються із запізненням. На їхню думку, для підготовки до головної події спортивного життя Європи треба об'єднувати зусилля бізнесу та влади. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Найпомітнішою спортивною подією планети залишається відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Напередодні до другого кола змагань із загальним призовим фондом понад 20 мільйонів доларів пробилися Олена і Катерина Бондаренко. Про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
На старті першого в нинішньому сезоні тенісного Гренд-Слему старша із сестер хоч і в 3 сетах, але загалом легко і невимушено довела свою перевагу над юною 17-річною австралійкою Олівією Роговською. А ось Катерина Бондаренко стала авторкою чи не найгучнішої сенсації дня. В своєму першому матчі на відкритому чемпіонаті Австралії українка переграла 9-й номер посіву Агнєшку Радванську з Польщі. Перший сет молодша Бондаренко виграла на тайбрейку, але в другій партії дозволила іменитій суперниці зрівняти рахунок і нарешті у вирішальному 3-му сеті вже не залишила Радванській жодного шансу на успіх. 6-1 і 2-1 в матчі. В другому колі Австраліан Оупен Катерина зіграє з іспанкою Лурдес Домінгес Ліно. Суперницею Олени буде француженка Северін Бремон. Нагадаю, що на нинішньому турнірі сестри також відстоюватимуть власний чемпіонський титул у парному розряді. Далі про інші події. Головні сподівання України на медалі Чемпіонату Європи з фігурного катання, що у вівторок стартував у Фінляндії, були пов'язані з танцями на льоду. Щоправда, розпочали українці поганенько. Після обов'язкової програми Ганна Задорожнюк і Сергій Вербило посідають 9-те місце. Тільки 12-й результат підкорився іншому українському дуетові в складі Алли Бекназарової та Володимира Зуєва. Сьогодні на Чемпіонаті Європи в короткій програмі серед чоловіків змагатиметься Антон Ковалевський. І наостанок про бокс. Місце і час зустрічі змінити не можна. Відтак, свій наступний бій чемпіон світу WBC у надважкій вазі Віталій Кличко проведе рівно за 2 місяці в німецькому Штутгарті. 21 березня українець захищатиме свій титул в поєдинку проти офіційного претендента Хуана Карлоса Гомеса. В своєму коментарі Віталій заявив, що кубинець дуже досвідчений і небезпечний суперник, але український чемпіон не сумнівається, що найпрестижніший боксерський пояс планети і надалі залишатиметься в родині Кличків. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 21 січня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Російський газ пустили до майже 20 країн Європи. Як це відбувалося, в прямому ефірі розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Як фермери Рівненщини збираються вирішувати свої проблеми?
Тримав біля 100 корів, але зараз нема де молока дівати. Воно збіткове.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Новий літак став результатом 12-річної співпраці Великої Британії та Франції по створенню надзвукового лайнера. Доля «Конкорду» склалася невдало.
Про це за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Україна планує купувати у першому кварталі цього року менше російського газу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, у сховищах зберігається газ за ціною минулого року. При цьому, за словами прем'єра, вже в другому кварталі ціна на газ буде помірною. «Нафтогаз України» повідомив, що закупівельна ціна газу для України у квітні-червні становитиме $270 за тисячу кубометрів. У третьому кварталі – 219, а у жовтні-грудні – $163 за тисячу кубічних метрів. Голова Верховної Ради Володимир Литвин не виключає політичного протистояння в Україні після укладення газових контрактів з Росією. І вже вчора президент України Віктор Ющенко у Чернігові на спільній прес-конференції з президентом Білорусі Лукашенком назвав програшем газові домовленості з Росією. Ющенко зауважив, що ціна на газ для України буде такою, якою заявив російський «Газпром» – $360 за тисячу кубометрів. Газове питання розглядатимуть післязавтра на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Правоохоронці не зацікавлені в ефективному розслідуванні інциденту з побиттям затриманих у Нікопольському слідчому ізоляторі. Про це заявила правозахисна неурядова організація «Вінницька правозахисна група». За інформацією координатора об'єднання Дмитра Гройсмана, наразі щодо жодного з постраждалих не призначили і не провели судово-медичної експертизи. Тілесні ушкодження постраждалих належним чином не зафіксували. Правозахисники попросили громадськість пильно стежити за розслідуванням факту, а незалежних адвокатів надати безкоштовну юридичну допомогу потерпілим. Учора Сполучені Штати Америки отримали свого 44-го президента. Барак Обама склав президентську присягу і пообіцяв чесно і віддано служити на благо співгромадян. Після присяги він виступив зі своєю першою програмною промовою як президент Сполучених Штатів. У промові, яка тривала 20 хвилин, Обама говорив про актуальні проблеми американців. Він також пообіцяв світові нову Америку, яка слухатиме всі голоси. Звертаючись до ісламського світу, Обама сказав, що США рухатимуться новим шляхом, який базуватиметься на взаємних інтересах та взаємній повазі. І вже у перший день свого президентства Обама наказав заморозити всі невиконані розпорядження попередньої адміністрації. У меморандумі Білого Дому йдеться про необхідність призупинити втілення всіх рішень попереднього президента Джорджа Буша до їхнього вивчення новим урядом. Сьогодні Барак Обама обговорить із керівництвом Пентагону та військовими можливість пришвидшити виведення військ з Іраку, як він і обіцяв у своїй передвиборчій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через газовимірювальну станцію «Ужгород» пустили газ до майже 20 країн Європи. За цією подією спостерігали міжнародні спостерігачі, представники російського «Газпрому», а також журналісти. Серед останніх була й кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. І вона вже на зв'язку з «Ранковою Свободою» готова розповісти, як, власне, відбувалося це вже ледь не святкове дійство – запуск газу до Європи. Надю, доброго ранку.
Доброго ранку.
То що ви бачили? Чи складний цей процес запустити блакитне паливо до споживачів?
Ну, пуск газу через до Європи відбувався на газовимірювальній станції «Ужгород». Вона знаходиться у селі Часлівці. Це буквально за кілька кілометрів від Ужгорода і так само за десяток якихось кілометрів від Словаччини, тобто від кордону з Євросоюзом. Усе почалося десь о пів на 12-ту вчора в обід. Цій порі на запуск газу тут вже чекали кілька спостерігачів від Європи, двоє спостерігачів від «Газпрому», які, до речі, вже працюють близько двох тижнів саме на цій газовимірювальній станції. Також зібралося чимало журналістів. Ну, і все виглядало приблизно так, що газовимірювальна станція, як запевняли і спеціалісти, перебувала в режимі повної готовності. Диспетчери безпосередньо підтримували зв'язок із станцією Суджі, що у Курській області Росії. Одночасно фахівці вимірювали і вирівнювали тиск у трубах. І практично за півтори години, тобто вже о 13:00, російський газ почав поступати до Словаччини. І хоча це офіційно підтвердили всього за аж через кілька годин, проте масмедійникам вдалося зв'язатися з словацькими своїми колегами, і ми практично одразу дізналися, що вони отримали блакитне паливо. Це підтвердили на найближчій газовимірювальній станції в Словаччині у Велике Капушани, через яку російський газ вже транзитом потрапляв до Європи.
Надію, до речі, що собою являє газовимірювальна станція Ужгорода? Вона одна з найбільших в Європі, так?
Так. Начальник Закарпатського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Федір Лукіта розповів Радіо Свобода, що це одна з найбільших у Європі газовимірювальних станцій. До неї сходяться 5 потужних газопроводів, які проходять через всю Україну, тобто в цій точці. Фактично воно так і виглядає десь як на картинках. Величезна територія, вся у сплетенні труб і вентилів, і різних прибудов, на яких вимірюють газ і все інше. Кажуть ті спеціалісти, що півтори години, за які фактично вчора пропустили газ і виміряли, і запустили всю цю схему, це дуже малий час. І європейські спостерігачі, і навіть російські спостерігачі були дуже здивовані, що все було так оперативно налагоджено і вдалося так швидко все зробити.
Дякую, Надія. На Закарпатті через газовимірювальну станцію «Ужгород» пустили блакитне паливо до Європи. Про це розповідала кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів. Економічні радники Національного банку та незалежні експерти спростовують повідомлення зарубіжних агенцій про те, що Україна перебуває на межі дефолту. Державний борг України є одним з найменших серед європейських країн, складає лише 6% від ВВП. Крім того, врегулювання газової суперечки з Росією має позитивно вплинути на позиції України на світових фінансових ринках. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
Україна на межі дефолту, стверджує в інтерв'ю американській інформаційній агенції Bloomberg представник французького інвестиційного фонду Том Фалон. Підставами для такої заяви Фалон називає різкий ріст на міжнародному фінансовому ринку, дохідності українських державних і корпоративних облігацій, а також падіння світового попиту на українську металопродукцію, суттєве підвищення ціни на російський газ, найвищий в Європі рівень інфляції і послаблення на 38% курсу гривні проти долара. За таких умов, на думку представника французького інвестиційного фонду, Україна не зможе виплачувати борги, тобто потрапить у ситуацію дефолту. Українські експерти спростовують ці твердження, адже Україна має один із найменших у світі державний борг, а саме близько 11% від ВВП. Для прикладу, Франція – 66%, а Японія має державний борг, який у півтора рази перевищує внутрішній валовий продукт країни. Тож, як стверджує керівник групи економічних радників Національного банку України Валерій Литвицький, говорити про дефолт України як держави немає жодних підстав.
Наші зовнішні платежі цього року набагато менше, ніж наші валютні резерви. Я нагадаю, на сьогодні вони становлять 30 мільярдів. Ми війшли в рік все-таки не з кризовим ВВП, а 2,1%. В грудні почала піднімати голову металургія, головний хедлайнер наших надходжень по експорту. Крім того, ми маємо доступ до кредитної лінії МВФ. Це сигнал міжнародним і вітчизняним інвесторам, що пора вже повертатися до активної діяльності.
Агенція Bloomberg стверджує, що державні борги України та борги українських компаній складають 105 мільярдів доларів, а це найбільший борг серед країн, чиї цінні папери деномінувані у доларах. Окрім Еквадора, який вже визнав себе у грудні країною-банкрутом. Однак президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер пояснює, що з цієї суми державний борг України складає лише від 15 до 18%, а решта – борги корпорацій.
А щодо корпорацій, то треба ще знати, що найбільші борги цих 105 – це борги банків, які є дочками банків європейських країн. І вони їх не будуть кидати на призволяще.
Борги українського приватного сектора поділяються на ті, які треба виплачувати у найближчі 2 роки, і ті, які треба повертати по закінченню дворічного терміну. На 2009 рік експерти дають оптимістичний прогноз, особливо враховуючи досягнуті домовленості про ціни на російський газ. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ставку на сільське господарство повинна робити держава в період кризи. В цьому переконують владу рівненські фермери, які провели традиційний щорічний зліт фермерських родин. Аграрна Рівненщина пов'язує з фермерством перспективи соціального розвитку регіону, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
Кількість фермерських господарств на Рівненщині щороку зростає. Нині їх 600. Дрібні селянські та фермерські господарства вирощують майже всю картоплю та овочі і половину зерна. Скажімо, усі садочки обласного центру та супермаркети забезпечує городиною одне фермерське господарство. Учасники обласної асоціації фермерів активно переймають досвід канадських фермерів, розповідає голова асоціації Дмитро Українець.
Сьогодні фермери для того, щоб виростити хороший урожай, використовують всі технології, які потрібно. Щоб виростити більше 60-70 центнерів пшениці з гектара, вони витрачають на тонну зерна десь 1500 гривень.
Урожай ячменю 80 центнерів з гектара та ріпаку 50 центнерів на Рівненщині вже не дивино. Такі результати має фермерське господарство «Троянда», на якому працює родина Стасюків. Однак продавати зерно за безцінь комерсантам фермер відмовився. Відгодовує зерном 400 свиней. А от корів пороздавав то односельцям, то в будинок-інтернат, каже Микола Стасюк.
Тримав біля 100 корів, але зараз нема де молока дівати. Воно збіткове.
При собівартості молока 1.60 гривні за літр, перекупники пропонують лише 1.20 гривні. Так само вчинили й інші рівненські фермери, котрі вважають, що без фінансової підтримки уряду можуть стати банкротами. Голова асоціації Дмитро Українець каже:
у 2008 році десь біля 4 мільйонів, біля 80 фермерів отримали допомогу у нас в області. Це в першу чергу кредит безпроцентний на 5 років і компенсація 30% ставки на придбання трактора. Але якщо говорити про цей рік, то на жаль, сьогодні у цей бюджет в 5 разів менше закладено фінансування і допомоги для фермерів.
А ще сьогодні, щоб стати фермером, потрібно брати землю із земель запасу. Якщо раніше її давали безплатно для того, щоб працювати на ній, а не будуватися, то нині треба цю землю брати через аукціон, каже Дмитро Українець.
Ну, шановні, сьогодні треба просити людину, щоб йшла працювати на землі.
Новий законодавчий акт забороняє ставити на біржу праці власників земельних паїв. Селяни, які взимку не при ділі, втратили можливість отримувати допомогу по безробіттю. Цього тижня на сесії обласної ради депутати спробують ухвалити звернення до Кабміну, президента та Верховної Ради з проханням скасувати цю норму. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сьогодні 21 січня. Цього дня 1506 року за розпорядженням римського папи Юлія II була утворена армія Ватикану – швейцарська гвардія. А у 1997-му, саме 21 січня, у Чечні оголосили про плани проведення президентських виборів і назву країни змінили на Республіку Ічкерія. Продовжує Віктор Недоступ. Цей день в історії.
21 січня 1793 року 38-річний французький король Людовик XVI за вироком французького національного конвенту був публічно страчений на гільйотині на площі революції в Парижі. Після смерті Людовика французька революція вступила в нову фазу. В країні була встановлена диктатура Комітету національного порятунку. Вона тривала 2 роки і завершилась падінням та стратою вождя якобинців Максиміліана Робесп'єра, фактичного диктатора країни. 1899 цього дня компанія «Адам Опель» «Опель», заснована рік перед тим 5 братами-опелями для виробництва швейних машин та супутнього устаткування, у Руселхаймі, Німеччина, розпочала виробництво свого першого автомобіля. Авто, права на яке вони придбали в компанії «Луцман». Перший автомобіль власної конструкції «Опель» випустив лише в 1902-му. Сьогодні компанія належить американському автогіганту «General Motors». А в 1976-му з лондонського аеропорту Хітроу і паризького Орлі одночасно стартували 2 «Конкорда». Новий літак став результатом 12-річної співпраці Великої Британії та Франції по створенню надзвукового лайнера. Доля «Конкорду» склалася невдало. Він виявився комерційно нерентабельним, і для британської та французької авіакомпанії було збудовано всього 16 літаків. Після першої, але фатальної в історії «Конкорду» авіакатастрофи в липні 2000 року, коли через 60 секунд після старту з Парижу літак розбився і загинуло 113 пасажирів, виробництво літака припинили, а використання існуючих лайнерів заборонили. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.